15 personer smittet av harepest så langt I år. Hva egentlig harepest, og hvordan beskytter du deg? Og har du hørt om nettverksbyggeren som hadde sosial angst? Han finnes faktisk. Hva sosial angst? Hvor mange rammet, og hva kan man egentlig gjøre med det? Velkommen til Folkehelsepodden. Og her I studio står overlege Siri Helene Hauge som vanlig, og jeg heter Kjetil Berg Veire. Og Siri, jeg har, nå jeg litt sånn, jeg ikke helt I form.
Jeg
litt feber, hodepine, jeg trøtt, vondt I magen. Jeg var ute I en tur I skogen I helgen og drakk vann fra noen bekker og sånt, men det influensa eller det noe annet?
Ja, det Nappe influensa, det kan vi vel si.
Det for tidlig for influensa,
rett og slett. For tidlig for influensa.
Hva kan det være da?
Ja, hva kan det være? Det kan være veldig mye rart. Men siden vi først var litt inne på dette med harepest, så kan det selvfølgelig være en mulig årsak.
Ja, for hva egentlig harepest? Nå har det vært mye snakk om det I media forrige uke. Egentlig rundt I mye lokalaviser og regionaviser rundt omkring på, I Sør-Norge I hvert fall.
Ja, det jo påvist harepest på en god del harer, for de jo sykdommen dødelig. Alle dør. Men det jo en bakterieinfeksjon som finnes hos harer og gnagere I naturen.
Hvor får de den fra, tror du? Eller vet man det?
Ja, den sirkulerer I den populasjonen, I dyrepopulasjonen, simpelthen. Og kan da smitte over til mennesker som kan gi forskjellige typer infeksjoner eller symptomer egentlig. Og da kan man bli ganske dårlig.
Men dør mennesker av det?
I utgangspunktet ikke en dødelig sykdom hos mennesker, men man kan få litt, altså man kan få sår hals, som du snakker om, og man kan også få sår på huden, magesmerter, og så man kan få lungebetennelse. Så dette en sykdom som skal behandles med antibiotika når man påviser den.
Hva skal man gjøre for å ikke få harepest I år, siden det tydeligvis mye av det nå I år?
Ja, da det jo en sykdom som smitter når man I kontakt med disse dyrene, eller dyr som har dødd gjerne I drikkevannet. Og da det jo ute I naturen, på hytten når man der. Og hvis man ser døde dyr, og ser mye døde lemen eller andre gnagere, så bør man unngå å drikke fra bekken der I det området. Og generelt sett så det jo en sykdom som også kan smitte over på din hund, for eksempel. Men hundene blir gjerne ikke syke, men de kan få bakterien, være bærer av bakterien. Og kan da slikke eieren sin, som kan bli syk. Så hvis du ser døde dyr I naturen, så bør du også holde din egen hund borte fra de.
Greit å vite. Ja. Og mer info finner dere som vanlig på FHI.no, så her det nok av muligheter til å oppdatere seg. En annen sak fra forrige uke. Det kommer slike studier hele tiden, og de helt meningsløse. Hva slags studie ble denne kommentaren knyttet til forrige uke? Husker du det?
Ja, det var jo disse flyplassbakteriene da, som stadig vekk noen som driver og går rundt med sånne prøvemateriale rundt omkring I verden og tester diverse steder der man da finner bakterier, enten det noe på T-banen eller fly. Eller
her var det spesielt på fly, seter, ja. Nakkestøtter og sånt, tror jeg.
Ja. Ja. Og til det kan vi jo bare si ja, det bakterier og virus der det mennesker. Og det vil du alltid finne. Og det lever vi jo med. Og det jo derfor man skal ta de vanlige forhåndsreglene egentlig I livet sitt med å ta de vaksinene man blir tilbudt og vaske hendene sine når man skal spise og etter toalettbesøk. Og forholder man seg til det, så går det stort sett greit.
Det veldig greit å vite. Det var Petter Ellstrøm ved Folkehelseinstituttet som for øvrig syntes det var en helt meningsløs studie.
Ja, og det kan jo også knyttes opp mot det tema vi skal snakke om nå. Litt sånn å bevege seg utendørs
ja, absolutt.
Og bakteriefrykt.
Ikke sant? Fordi dette, den neste saken da, som vi har fått en gjest her I studio, forsker Fartein Ask Torvik, velkommen.
Takk for det.
Jo, for det neste vi skulle snakke om nå, det høres jo sånn I innledningsvis ut som en sketsj av Bård Tufte og Harald Eia. Det dreier seg om nettverksbyggeren som hadde sosial angst. Og han finnes faktisk, han heter Frode Valland, og han ble intervjuet og omtalt I Asker og Bærums Budstikke forrige uke. Og Fartein, du uttalte deg også I den saken, og hva egentlig sosial angst?
Sosial angst, det jo ikke frykt for bakterier, men derimot for andre mennesker, kan man kanskje si. Altså sosial angst hvis man kjenner på en nervøsitet eller usikkerhet I sosiale situasjoner, og gjerne ledsager av fysiske symptomer som at man blir svett eller høyere puls. Og det nok noe som mange kan ha kjent på. For eksempel hvis man skal holde en tale, eller snakke foran klassen, eller situasjoner hvor man ønsker et godt inntrykk eller kan bli vurdert av andre.
Så da har jeg sosial angst hvis jeg blir sånn svett I hendene når jeg skal holde en tale eller noe sånt nå?
Nei.
Nei.
så det en normal følelse, men så har en det som man kaller for sosial angstlidelse. Så selv om dette en følelse som mange kan kjenne på av og til, så sosial angstlidelse en alvorlig variant av dette, hvor det forårsaker stort ubehag for den som har sosial angstlidelse, og hvor det kan gå ut over for eksempel den personens evne til å jobbe eller kunne delta I sosialt liv, sånn som han eller hun ønsker. Og det kan jo da være at den gruer seg mye til sosiale situasjoner, som gjør at den unngår de, eller at en prøver å være der og holde ut den angsten som en kjenner på, og egentlig ikke klarer å glede seg over det.
Men hvor går egentlig grensen da for når du har en diagnose og når du helt innenfor normal spektret? Må det være alvorlig hemmet av det på en måte for at du får en diagnose?
Ja, det et godt spørsmål. Akkurat hvor den grensen går kan jeg jo diskutere, men den har standardiserte kriterier utifra diagnosemanualer som en bruker I diagnostikk av psykiske lidelser. Men det egentlig ingen sånn objektiv magisk grense mellom følelsen og diagnosen, men på ett punkt så blir det sånn at det går ut over yrkesliv eller sosialt liv, eller personen selv synes at dette så plagsomt at han eller hun ønsker å søke hjelp for det.
Men hvordan det mulig da å jobbe som nettverksbygger og ha sosial angst?
Ja, det et veldig godt spørsmål. Nå kjenner jeg ikke han, men jeg tenker at det jo veldig bra gjort av han å få til å jobbe som nettverksbygger med den sosiale angsten. Og så tenker jeg også at hvis en nettverksbygger, så en jo en situasjon hvor en kanskje ofte får kjent på den sosiale engstelsen som en har I seg. Så kanskje det noe der også.
Og det alle like utsatt for å få sosial angst, eller det andre, noen grupper som kanskje har større risiko enn andre?
Ja, det spesielt de som har både personlighetstrekket å være innadvendt, og de som skårer høyt på personlighetstrekket nevrotisisme, altså den kombinasjonen av å ikke være så, umiddelbart utadrettet, og det at en grubler mye på ting som I kombinasjon øker risikoen for sosial angst. De som har begge de to, altså skårer høyt på begge de personlighetstrekkene, så det veldig vanlig å ha sosial angst på et eller annet tidspunkt I løpet av livet. I tillegg så det sånn at kvinner I mye større grad enn menn rammes av sosial angst, det gjelder for øvrig også andre angstlidelser. Og så det sånn at personer med lav inntekt og lav utdanning I høyere grad enn personer med høy inntekt og utdanning rammes av sosial angst.
Og selvtillit, har det noe å spille inn her? Det henger kanskje litt sammen med noe, men...
Selvtillit, det vil jeg tro absolutt spille inn her, men det tror jeg også henger sammen med disse personlighetstrekkene som en har studert når det gjelder sosial angst.
Mm.
Hva kan man gjøre da, hvis du har sosial angst? Skal du møte den sosiale angsten og gå inn I situasjoner som du redd for? Eller?
ja, altså hvis en går inn i situasjoner som er veldig skremmende, så kan jo det bli en negativ opplevelse. Men et element av behandlingen for sosial angst, det er jo eksponeringsterapi som handler om nettopp det at en skal utsette seg for de situasjonene som en er redd for, men da på en gradvis måte, sånn at en kan rangere situasjoner fra det en bare er litt redd for til det en er veldig mye redd for, og så kan en systematisk trene, gjerne sammen med en psykolog, på de situasjonene som en er minst redd for først, og ta det gradvis derfra. Som en del av kognitiv atferdsterapi.
Og medikamentell behandling, er det aktuelt?
Det kan det være. Angstlidelser, inkludert sosial angst, behandles av og til med SSRI-er, altså samme type medisin som en gjerne bruker behandling av depresjon. Men om det gir en bedre virkning enn kognitiv atferdsterapi alene eller i kombinasjon med det, er nok usikkert.
Men kan man bli kvitt det?
En kan bli kvitt den sosiale angsten som en lidelse, men de personlighetstrekkene som kan øke risikoen for sosial angst, de kan en kanskje også endre litt på, men sånn i bunn og grunn så vil det være en risiko som ligger der, og som kan føre til at en kanskje kan få lidelsen igjen senere i livet. Men at behandling for sosial angst er virksom, at det finnes virksom behandling, det er sikkert.
Tusen takk, Fartøy Nask Torvik, som er forsker på dette feltet, blant annet her på Folkehelseinstituttet. Neste uke så lager vi igjen en podcast. Kanskje den handler om cannabis, fordi denne uka har vi hatt et fagseminar om akkurat det tema. Så vi ser om vi får tak i Anne-Line Brettevill Jensen, som jobber med det. Her i studio sto ellers Siri Helene Hauge, som er overlege, og Kjetil Bergveire.